moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. E sean benvidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos pois a fin de semana ou algún que outro rato de lecer, pois nos estamos empeñados en aproveitar ese tempo para ler, para ter un bo libro nas mans, para disfrutar cunha boa lectura. E sempre buscamos recomendacións, cousas novas para ler, e temos a sorte de contar pois co servizo das bibliotecas públicas de Oleiros, que sempre nos guían e nos, bueno, nos amosan lecturas sempre interesantes e lecturas para disfrutar. Ademais, en dous ámbitos, tanto para o público infantil e juvenil como para o público xa adulto. Hoxe temos xa a agardar outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo, noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas grazas.
Bueno, Uxío, como sempre, comezamos, polo tanto, con esta tarefa polo público infantil e juvenil.
Moi ben, pois mira, hoxe trae un libro recomendado para nenos e nenas de 4 ou 5 anos. Titúlase Ratos na Escola e está publicado por Calandraca, un libro de Oli, que é un autor que fixo o texto e con ilustracións de Natalia Colombo, unha ilustradora argentina que traballa a nivel internacional e que vexo que ten obra publicada, por exemplo, pois por Alfaguara, por Calandraca, por Edelvives, EDB, en fin, unha chea de editoras de prestixio, de un traballo moi xa contrastado, ¿no? E, bueno, temos aquí este texto, Ratos na Escola, e se me permites vou coler un pouquiño para que a xente teña unha idea de que vai o asunto, ¿no? É un libro con moi pouquiño texto, xa digo que son primeiros lectores, por así decirlo, unhas ilustracións estupendas, un formato de cadrado, e que, bueno, pues ten relativamente poucas páxinas e xa digo, moi pouquiño texto. Di, ao chegar a tarde, con moita cautela, saíron os ratos por unha xanela. Desde a xanela parecen foguetes, alaban os ratos nos seus patinetes. Cos seus patinetes irán para a lúa, se non van atentos ao que hai que polar a rúa. Na rúa, se hai unha pola, é moito máis fácil meterse en unha escola. Na escola será un bon inicio chegar ao ximnasio e facer exercicio. E así segue este texto con moitísimo humor e ilustrado por, xa dixen, por Natalia Colombo, que ten un xeito magnífico de debuxar con moitísima prestanza e, xa digo, un traballo de moita calidade, e tanto o texto de Ali como as ilustracións de la casan estupendamente. E, bueno, foi un acerto de Calandraca publicar este libro e por iso o traio hoxe aquí, xa digo, para primeiros lectores, por así decirlo, de 4 ou 5 anos.
Moi ben, pois Ratos na Escola, así é. Onde témolo este?
Este témolo en Rialeda de Santa Cruz.
Rialeda de Santa Cruz, perfecto. Pois temos feita xa a nosa primeira recomendación e agora toca o turno xa o noso público adulto. Elas e eles, que lles podemos recomendar, Uxío?
Pois mira, hoxe trae un libro destos diferente que me gusta a min. Moitas veces comentamos narrativa. Hoxe trae un libro de historia, El siglo soviético, Arqueología de un mundo perdido, publicado recentemente por Galaxia Gutenberg, da obra dun historiador alemán, Karl Schlogel. E, bueno, pois é un libro dun especialista no que foi a Unión Soviética e que fai un percorrido polo que foron varias décadas que marcaron o século XX, ¿no? Desde a Revolución Bolchevique até a caída do muro, pois digamos que foron décadas que, digamos, marcaron o que foi o século XX e todo o período, por exemplo, da Guerra Fría, ¿no? Pois é un libro moi extenso, anda polas 900 páxinas. E, bueno, pois, para aqueles interesados na historia, e mesmo para entender problemas como temos hoxe, pois é un libro, digamos, que pode aportar moitísimos datos, moitísima información. El, por exemplo, nestos capítulos, fala dos fragmentos do imperio, ¿no? Ten capítulos moi ben estudados nos que nos vai dar unha perspectiva que o final, digamos, ofrécenos unha visión global do que era aquel mundo. Pois, por exemplo, fala tamén do poder das imaxes, o papel dos fotógrafos, a cuestión da construción, o papel do que representaban os bazares, os mercados nese mundo no que a veces pues había moita demanda pero pouca oferta, o que eran os escritos e a linguaxe publicitaria, algo tan simple como o papel de estraza para embalar, ou o que foi a gran enciclopedia soviética, os espazos interiores, hai un apartado de cambro dedicado aos timbres e aos letreiros, ¿no? Uh-huh. Algo que pode parecer curioso, pero que cando te metes nel, pues ves que había un mundo dentro deles, o que era a cuestión das vivendas, ¿no? Todas as vivendas comunitarias, vivendas particulares, dachas, as colonias para os obreiros, as paisaxes, tanto as privadas como as públicas, o Parque Gorki, por exemplo, os gimnasios, fala de as coreografías do poder, desfiles na Praza Vermella en outros sitios, os carros, as limusinas da nomenclatura soviética, campos de concentración que houbo, a policía, zonas de contacto entre o que era o poder e unha oposición que tamén existía, bueno, en fin, que hai unha serie de percorridos que el fai durante unha chea de capítulos e alrededor de 900 páxinas e que nos sirven para ter unha idea deste mundo. Vou ler varios parágrafos co teu permiso, procurar ser breve.
Adiante.
Porque nos dá unha perspectiva así máis ou menos ampla, ¿no? Di en un deles: los mercadillos y el mercado negro fueron lugares de supervivencia, especialmente en las ciudades arrasadas por la guerra en el oeste de la Unión Soviética, cuando el abastecimiento estatal aún no se había restablecido. Según Yuri Nagibin, en la barajolka de Moscú, en la posguerra, había sobre todo calzado viejo, ropa usada, abrigos de soldados, elegantes pieles, anuños de oro y antigüedades, desde balalaicas sin cuerdas hasta acordeones, pasando por pistolas con decoraciones, documentos falsificados, chaquetas de guata, hábitos sacerdotales en caja de Bruselas, trajes de verano americanos, cualquier cosa imaginable. Su significado fue distinto durante la época del deshielo y el último periodo soviético. En otro dos parágrafos que teño xa aquí, estou movendo as páxinas do libro cunha man nada máis, di, por exemplo, la aspiración ideológica de la Unión Soviética de convertirse en patria de los obreros no es la única razón de que el mundo laboral y la clase trabajadora recibieran una gran cantidad de atención política. También se corresponde con las circunstancias de una sociedad que pasó de ser agrícola a industrial. Las fábricas y la industria eran los núcleos alrededor de los cuales se organizaba la vida, una situación similar a la de Europa Occidental durante el periodo de industrialización, ¿no? El entorno de la fábrica incluía el puesto de trabajo, la manutención en el comedor, en la asignación del espacio habitacional, la formación escolar, el sistema de escuelas nocturnas y profesionales, las casas de cultura que pertenecían a la fábrica y estaban financiadas por ella, el sistema de clínicas de rehabilitación y sanitarios, tan importantes para organizar las vacaciones. Bueno, la vida de la población giraba en torno a las fábricas. Mm-hmm. Bien, hay, por ejemplo, otro texto donde nos fala pues de un exilio que na primeira época da Revolución de, digamos, intelectuais que tiveron que marcharse, no ano 22, pues, botan a cantidade deles porque, digamos, que considerábanos elementos contrarrevolucionarios. E despois aquí teño un cuarto texto que fala do papel dos Estados Unidos en todo o que foi o proceso industrial, ¿no? Fala, por exemplo, da axuda que tiveron de empresas norteamericanas que foron construir en Coros, por exemplo, porque tiñan moita experiencia no que era a elaboración e a construcción de centrais eléctricas, ¿no? Despois tamén fala incluso de do que era unha debilidade polo esquema norteamericano, na medida que era un país novo que para a nomenclatura soviética liberarase das cargas da aristocracia europea e que fixeran o que superan facer pues unha sociedade distinta onde o mérito, digamos, que tiña importancia máis alá da orixe familiar. Stalin falou da unión do pragmatismo norteamericano e a paixón bolchevique e fala, por exemplo, de empresas como General Electric, que foi unha das empresas da colaboradoras, ou da industria automobilística que Ford contribuiu a poñer en marcha, ¿no? Bueno, é un libro, xa digo, moi extenso, e para todos aqueles que nos interesa a historia, e todos aqueles interesados en coñecer con máis detalle o que foi o século XX, pois este é un libro, creo que, de grande importancia. Uh-huh. Témolo en Rialeda, e, bueno, pois animo a todos aqueles e aquelas que non nos están a escoitar a que pasen por esta biblioteca e por o resto das bibliotecas do Leiros, porque tanto na materia de historia como en calquera outra sempre hai boas opcións.
E as actividades continúan, non? Porque hoxe, por exemplo, siguen os contacontos en Mera, creo, coa Xanela do Maxín.
Efectivamente, hoxe, venres 5 de maio, a Xanela do Maxín, sempre estas actividades con reserva, e son en cada biblioteca 6:30 da tarde, o 8 vai estar Antón Quendorneda, o 9 o Proxecto Bululo en Oleiros, o 10 en Santa Cruz Ramiro Neira, o 11 temos dúas sesións, en Rileda Charopita e en Lorbe Tremola Teatro, e o 12 en Nos Liema Galía. Así que, bueno, pues, é unha, se digo, unha acción interesante para os nenos e as nenas, sempre, caixa, como xa digo, con reserva de praza. Despois tamén seguimos coa campaña de mediación a lectura, con visitas dos colexios e dos institutos ás bibliotecas. Estos días, por exemplo, temos a Ramiro Neira e a Tremola Teatro, entre uh-huh. outros. Seguimos coas tertulias, ¿no?, para adultos. En Rialeda estáse a ler Sibila de Rosa Neiros, Hamlet de Mayo Farrell, en Santa Cruz Desgraza de Cocce, e Virtudes e Misterios de Xesús Fraga, por poñer así os últimos exemplos. Tamén temos estos días recén editado un marcapáxinas de Francisco Fernández de Riego, que é o autor que se dedica este ano ao Día das Letras, que se vai repartir no colexo nesta semana que ven. Uh-huh. Así que, bueno, pues nos seguimos aquí. Animo tamén a todos os que nos están a escoitar a que consulten o noso blog ou apartado correspondente a bibliotecas na páxina web, porque aí teñen información en tempo real de todo o que se está a facer. Ahora, por exemplo, veixo aquí no blog a última das entradas, que comeza a conta atrás para Día das Letras Galegas 2023. As anteriores falan, pues, das tertulias literarias, ahora do conto destos días. Temos aquí tamén, por suposto, as últimas recomendacións en Radio Leiros, a Canle, que sempre agradecemos a súa colaboración. Temos as actividades tamén de promoción de lectura tamén, un agradecemento a Óscar Villán, que foi un dos colaboradores que nos agasallou coas súas ilustracións hai uns días. E, bueno, sempre hai ocios interesantes no blog para coñecer as nosas actividades, para tratar cos libros, coas películas, con aquelas publicacións que son de interese uh-huh. e que nos poden, digamos, abrir portas, ¿no?
Efectivamente.
Sempre digo que as suxestións son iso, son portas abertas para que a xente que nos escoita visite as bibliotecas e que, bueno, pues que...
Uh-huh. E se interese polas actividades, claro.
Claro, uh-huh. As bibliotecas sempre son ocios, ¿no?, que uh-huh. hai por aquí e que, bueno, sempre hai un libro para nós, ¿no?
Efectivamente. Uxío, se non temos máis información, que te parece se lembramos unha vez máis os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e xa despedimos?
Moi ben, pois mira, para os máis novos, Ratos na Escola, un libro de Oli con ilustracións de Natalia Colombo, publicado por Calandraca. E para os adultos, El Siglo Soviético, Arqueología de un Mundo Perdido, un libro histórico, un tratado magnífico de Karl Slogel, que está publicado por Calaxia Gutenberg.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas por estas recomendacións literarias, por esta información, e quedamos xa emprazados en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, pois moitas grazas e boa fin de semana.
Boa fin de semana.